Продължаваме с работодателите в 12 плюс 3. Станислав Попдончев, заместник председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара. Здравейте, господин Попдончев.
Здравейте.
И така, малко истерично върви в последните дни темата за еврозоната и темата за бюджета. Трябва ли да бързаме според вас? Имаме дефицит от 18 милиарда. Финансови министър трябва да е магьосник, каза Делян Добрев. И има притеснения как биха могли да се запълнят дупките.
Ако въпросът е дали трябва да бързаме за еврозоната предвид стартиращата нова бюджетна процедура, тук отговорът като че ли в някаква степен извън нас. Няма да успеем да влезем в еврозоната, т.е. дори да поискаме сега конвергентни доклади, въпреки че почти изпълняваме последния критерий за ценова стабилност, докато не подготвим бюджет за 2025 година и 4-годишния структурен фискален план, който е ново изискване на Европейската комисия от миналата година. Т.е. дори да бяхме изпълнили в декември изцяло критерия напълно, България в момента сме с 2,6% средногодишна инфлация за 2024-та. Трите най-добри държави в еврозоната са с 2,5, като към тях преди това е добавено 1,5, както е по критерия. Дали трябва да бързаме? Мисля, че извън нас. По-скоро трябва да си подготвим домашното.
А какво е домашното? Да напишем бюджета и рамката.
Бюджет с 3% дефицит за 2025 година и следващите 4 години да покажем, че влизаме в тези критерии, тъй като Маастрихтските критерии не са цел, която се постига и след това, грубо да кажем, не се интересуваме какво се случва. Много важна е думичката устойчивост. Между другото, критерия за инфлацията, както е популярен, за ценова стабилност, втората думичка е точно стабилност. Това е важното. Ние трябва да покажем, че можем устойчиво да отговаряме на тези критерии в следващите поне 4 години.
Тези стъпки, ако успеем и да подготвим бюджет с 3% дефицит, кога ни вкарва в еврозоната според вашия план?
Ако имаме, отговаряме на инфлацията към януари месец, което ще разберем данните в средата на февруари, можем да подготвим искане за извънредни конвергентни доклади от Европейската централна банка и Европейската комисия, които в рамките на около 2 месеца да бъдат готови. И да кажем оптимистично, до средата на годината да имаме дата за членство на еврозоната, която да бъде 1 януари 2026 година.
Възможно е това според вас?
Все още е възможно. Все още добре. Хронологично е възможно да се случи.
Обаче, как да направим бюджет до 3%? Чухте синдикатите, които настояват включително. Нали, много мерки имат, знаете ги, предполагам. Едно от тях е 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Хората вече не издържат. Неравенството е огромно. Как трябва да се подходи в тази ситуация? Мислим за работниците, за хората, които искат по-високи заплати заради включително по-високата инфлация през януари, или целта ни е еврозоната и заради нея трябва да направим отстъпки?
Еврозоната не може да бъде самоцел. Ние трябва да направим и да се стремим към балансирани бюджети заради нашия закон за публичните финанси, не толкова заради еврозоната. Иначе мерките, които са предложени, ние ги коментирахме доста широко при предходния проект на бюджет, който вече е оттеглен. Само да напомним, че частният сектор вече плаща увеличена минимална работна заплата от началото на годината с близо 16% увеличена спрямо предходния.
Така е, да.
Така че тези увеличения в различни сектори, които в последните 1-2 години се приеха като законодателни мерки, те стоят на дневен ред. Доколкото разбирам, заявките на политическите сили са те да не бъдат отменяни или отлагани, което може би е по-добрия вариант постъпково да се направят подобни увеличения. От друга страна, наистина се чуват много притеснителни предложения в приходната част на бюджета. Говори се за рязък ръст на приходите от акцизи, което означава допълнително рязко увеличаване на акциз, да речем, на цигари, алкохол, бира, което задължително води от своя страна до увеличение на крайните цени. Така че трябва да се търси балансиран подход, зависи той доколко е възможен.
А вие какво бихте предложили като мерки? И амнистия беше предложена. Сега това за акциза дойде от Делян Добрев тази сутрин, че ще се опитат по някакъв начин да се справят и с проблема с сивата икономика. Не знам доколко това е възможно, но е сред една от идеите, доколкото разбирам.
Не сме видели още дори предварително мерките, които планира Министерство на финансите в частта на контрола, който приходната администрация би трябвало да оказва. Те не е задължително да бъдат и законодателни изменения в интерес на истината. Чуват се, че ще се засили сериозно движението на стоките с висок фискален риск. Има и проект за обединение на двете приходни агенции, НАП и агенция Митници. Подходите са различни, зависи каква база ще избере Министерство на финансите. Сега, доколко трябва да спираме капиталовите разходи, тъй като знаете, че доста изоставаме с инвестициите в последните години, но пък и факт е, че никога не успяваме да ги инвестираме тия средства в рамките на 12 месеца, както ги планираме. За миналата година мисля, че бяха 14 милиарда, от които 6,5 са изразходени. Така че тук има някакъв буфер, който между другото е един от най-лошите буфери, защото това пречи на развитието на икономиката, ако тези средства не се инвестират. Но ако няма проектна готовност в държавата и не можем да ги усвоим тези средства, няма смисъл да стоят в бюджета. Така че това също е така наречен буфер, от който могат да се ползват средства. Другото, което вече го обсъдихме, евентуално отлагане, не отмяна, но отлагане и постъпково увеличение на разходите в публичната администрация, категорично настояваме всички работодателски организации за запазване на данъчно-осигурителния модел. Тъй като чуваме от нашите колеги от синдикатите, включително тази сутрин, призиви да се увеличава подоходните данъци най-вече. Това нещо е абсолютно неподходящо да се прави, с оглед не само на членството ни в еврозоната, ами и преди да има доста по-широк дебат по тази тема, който да не е само политически, но надяваме се да бъде експертен.
Казват, че неравенството се увеличава и затова трябва да се смени данъчния модел.
Въпросът е какво се предлага да се смени в данъчния модел. Защото увеличаването на подоходните данъци, знаете, че винаги действа като спиране развитието на икономиката. И от малкото предимства, които има България като инвестиционна дестинация, ще загубим и това.
А друг анализ и анализи през годините показват, че всъщност, например, плоският данък не ни е довел много инвеститори за това, че България има плосък данък.
Така е, условията на бизнес средата, за съжаление, не се определят само от данъчната система, щеше да бъде много по-лесно. Зависят и от броя на регулаторните и регистрационни режими, на разрешителните режими, от политическата стабилност, от много фактори. Но със сигурност плоското данъчно облагане е противно на това, че някой казва, че по-бедните плащат повече от по-богатите, не е вярно. Защото данъчната ставка, която се прилага върху по-голяма основа. И това, което е притеснително, че като цяло дебата за промяна в данъчна система се съсредоточава основно върху размера на данъчната ставка, а изобщо не се говори за широката основа, която ни облагаме.
Добре, какви са причините тогава за увеличаващото според вас неравенство и как то може да бъде преодоляно?
Неравенствата се увеличават като че ли във всички страни, не само в Европа, но и в целия
свят. Това не може да бъде обяснение. Да, навсякъде се увеличава неравенството, ще сконцентрираме цялото богатство в една шепа хора, пък всички останали ще бъдат роби и ще умират. Нали? Не можем по този начин да разсъждаваме.
Не твърдя това, просто твърдя, че промените в данъчната система, защото много държави ползват прогресивно подоходно облагане и въпреки това неравенствата се увеличават. Тоест, не знам дали трябва да търсим единствено решението там. Не знам дали доколко решението е свързано с приходната част на бюджета и по-справедливо да го наречем облагане според някои на хора с по-високи доходи.
А къде?
Да не говорим, че разликата в облагането не идва от самия данък. Разликата от облагането идва от максималните осигурителни прагове.
Добре, трябва да спрем. Как върви вашия диалог с новите управляващи?
Ами за сега добре, правим предварителни срещи, очакваме скоро време да бъдат назначени новите заместник министри, така че да видим къде са с кои ресори, така че ще работим и продължават. Продължават, очакваме проект на бюджет в най-скоро време.
Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара, благодаря ви.